pogovoru o daji Nedeljski klepet smo povabili Sibilo Leskovec iz Grčarevca. Zanimala se je za športno smer študija, a se je nenazadnje odločila za umetnost in delo z rokami. Zdaj pri svojih 26 opravlja poklic, ki bi ga najprej pripisali moškim. Je mlada kamnosekinja in kiparka, ki prisega na domači apnenec. Pravi, da so v času njenega študija v Sežani prevladovala dekleta. V tamkajšnji delavnici dela še danes. Leta 2022 je postala državna prvakinja v kamnoseštvu, na evropskem prvenstvu pa dosegla odlično četrto mesto. Trenutno najpogosteje izdeluje unikatne izdelke za dom in vrt ter nagrobne spomenike. Prepričana je, da so tudi ti lahko zanimiv oblikovalski izziv. Pred mikrofon je povabil Jaka Zalar.
V marcu sem na Facebooku zasledil zapis: v območni obrtno-podjetniški zbornici Logate smo izjemno ponosni na našo članico Sibilo Leskovec. Le kako ne bi bili, ko pa blesti v svojem poklicu kot kamnosekinja in kiparka. Sibila, pozdravljena v Nedeljskem klepetu.
Živjo!
Najprej bom izpostavil, kar je najbolj očitno. Ko omenimo kamnoseštvo, seveda ne pomislimo ravno na ženski poklic, ne da bi kateremokoli spolu želeli pripisovati določenih poklicev, ne? Pa vendar, je bil kamen že doma pri hiši, da si se začela ukvarjati z njimi, zdaj sem te avtomatsko začel tikati, upam, da mi ne zameriš.
Ne, vse je v redu. kamen ni bil sploh. V otroštvu pač sem delala z vsemi drugimi materiali, kakor si lahko predstavljate.
Ampak oče je pa imel delavnico, ne?
Pač taka domača delavnica, en prostor, a ne, ni da se on s tem ukvarjal za preživetje. Tako da ja, smo delali kakšne stvari za moje igrače, kakšne hiške in to, tako da iz tam izvira potem se mi zdi neko...
Ustvarjanje z rokami.
Ja.
Omenimo še, da si bila prihaja iz Grčarevca. Bo kar rekla, da je domačinka od kaj drugega leta že?
Ja, od drugega leta.
Tako nekako.
Čeprav to pravi domačini, mogoče ne bi.
No, pa vsekakor celo praktično življenje v Grčarevcu. Jasno, da rada ustvarjaš, zato potem mislim, da je bila iz tega logična poteza umetniška gimnazija, ne, v Ljubljani.
Ja. Sicer je bil, na izbiro je bila tudi športna gimnazija, ampak nekak se je pol, sem se odločila pač za to, da grem neko bolj umetniško smer, kar se mi zdi, da je bilo pol tudi naprej v življenju vedno, a ne, te dve smeri sta me vedno privlačile, a ne, ali šport ali pa umetnost, tako da, ja, nekak sem se poklicno odločila za neko bolj umetniško smer.
Sem morala pa narediti zdaj to povezavo s kamnom. Kaj te je pritegnilo k študiju kamnoseštva?
Ja, to da je nekaj posebnega, da to ne dela vsak. Vsaj tako se je meni zdel, no, ker sem pač takrat na informativi, ker so se predstavljale šole različne, faksi, sem pač videla to stojnico iz sežanske šole, a ne, za oblikovanje kamna in sem pa tako, wow, pač ne vem, norom se mi je zdel, da to me pa nekaj kamnitega izdelanga, ne ima pogledati, a ne.
Ja, eni bi se ustrašili tega izziva, joj, tega pa ne bi znala narediti ali kaj takšnega. Tebe pa kar pritegnilo.
A ja, ne, meni se zdi, da tako se, ne vem, jaz k izzivom zelo tako pristopam, da se vse da narediti, ne, samo moramo pogruntati način, kako se pač to naredi. Ja, mogoče je to tako zelo pozitiven pristop, ampak se mi zdi, da ne vem, zdaj enkrat mi v življenju to dobro kaže. Sicer sem imela na izbiro pač še, da me je zanimala arhitektura ali pa, da bi šla direkt kiparstvo študirati, ne, na akademijo. Tudi za umetnostno zgodovino sem se zanimala, ampak ja, pol nekak za umetnostno zgodovino se mi je zdel, da moram preveč knjig prebrati in se mi je zdel to malo nerealno zame. Tako da ja, nekako mi je bilo tudi všeč v Sežani to, da je pač manjši študij, a ne, pač manj ljudi, manjša skupnost je, ne vem, tak butičen študij se mi je zdel in me je to ful pritegnila, ne.
Višja šola, torej v Sežani, si bila, verjetno nisi bila ravno edino dekle v predavalnici.
Ne, čeprav bi pričakovala, da bi bila, ampak ne, v bistvu je bilo takrat v mojem letniku več punc. Bilo nas je torej 4 punce, pa 2 fanta sta bila, ja.
Majhna skupina, kar pomeni, da je tudi ta, govorimo seveda, bolje rečeno, v delavnici, ne, predavalnici, ne, veliko je praktičnega dela tukaj. Je pa prednost tudi to, da se lahko potem vsak profesor nekako posveti vsakemu od vas, če vas je toliko malo.
Ja, to je bil res velik plus. Pač tak individualni pristop je, ne, precej. In se mi zdi, da na koncu pač ne vem, se mi zdi, da smo ostali neka taka familija, no, taka družina in se še zdaj pač res, res se imamo fajno, tudi po koncu študija, ne, smo pač, se lahko oprosimo za kakršne koli, če kdo rabi pomoč, ne, ali pa kakšen komentar, ali pa, ne vem, še vedno so mi, pač vsi ti ljudje, ki so me učili, so mi še vedno zdaj mentori, ne, ni da se je pač ta odnos končal, tako da.
Sibila Leskovec se ne ustraši izzivov, ampak me pa zanimajo tisti prvi poskusi. Predstavljam si, da je težko usvojiti tisti ravno pravi udarec.
Pa kaj jaz vem, to se mi zdi tako, da eni pravijo, da moraš imeti občutek, ampak ja, mislim, nekaj časa traja seveda, ne, tako kot pri vsaki stvari, ne, da jo pač osvojiš, da dobiš občutek, ne, za material, na primer, ne, ne vem, tako, če bi les obdeloval, ne, kakšen je, ne vem, v kjero smer raste, ne, pomembno, ne, pri lesu in tako naprej. Isto je pri kamnu, ne, moraš pač znati ga prebrati v bistvu, ne, kje so kakšne žile, ne, tudi različni kamni se med sabo razlikujejo, se različno klešejo, imajo različne trdote, a ne, niso ful mehki, a ne, jih lahko, ne vem, z olfa nožem popraskaš dol, eni pa pač so tako trdi, a ne, da, ne vem, imaš pač, ja, moraš biti kar malo bolj agresiven, če se lahko izrazim, ja, ampak ja.
Če poslušaš neke stare kamnoseke, pravijo, da ima vsak kamen neko svojo zgodbo, na tebi pa je, da nekako uslišiš in zvabiš na plan, ja. Je res tako?
Ja, 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 mislim, sej, odvisno, kako gledaš na kamen, ne, na primer, če bi gledala tako, ne, kamen je pač bil tam že toliko stoletja pred nami, mislim, tisočletja, milijarde let, ne, pač v bistvu od začetka nastanka je pač del te zemlje, ne, in se pač obrača, ne, tako da lahko tudi rečemo tako, da je mogoče občutil ali pa videl res velik stvari že, ne, tako da neko zgodbo ali pa mogoče nek ta njegov zven ali pa energijo pač moraš začutiti, če verjameš v to.
Zdaj govorimo o neki res tradiciji, ampak če stopiva v sedanjost, se je kaj dosti spremenilo v tem poklicu? So novi pristopi, nove metode, nova urodja, mogoče, ki vse skupaj olajšajo?
Ja, ja, seveda, pač industrija gre naprej, ne čaka. Metode so se definitivno izboljšale, a ne, zdaj pač imamo, ne vem, včasih smo imeli pač dleto, kladivo in to je bilo to, zdaj pa imamo, na primer, ok, fleksarca je, na primer, še tako dost ročno urodje, recimo, ki ga lahko z rokami obvladamo, ampak zdaj imamo že, ne vem, CNC, robot roke, ki nam pač praktično naredijo, ne vem, lahko kip. A ne, včasih je bil problem, da tudi s CNC-jem ne moreš narediti spet iz vseh strani kipa, ne, če gledamo 3D objekt, ne, če imaš robotsko roko, pač lahko dosežeš že vse v bistvu, a ne. Tako da je šlo veliko naprej, kar seveda pač pomeni, da se delo olajša, ampak se tudi spremeni, na primer, naš odnos do dela oziroma do materiala, pa kako je stvar narejena, a ne, se mi zdi, da je pol ni enaka energija vložena, ne, kot če ti pač sam to narediš. Tako da to je treba vzeti v zakup ali pa v razmislek za prihodnost.
Mogoče me še to malo zanima. Veliko potrpljenja kljub temu moraš tukaj imeti. Sploh, če se nekako sama lotiš tega, brez nekih pripomočkov, kot jih omenjaš takšnih, se pravi, govoriva o teh klasičnih orodjih. To je v bistvu ravno nasprotno v tem času, ko nas številne aplikacije silijo, vse rabimo takoj, ne, da je narejeno praktično na klik, ne. Se pravi, moraš imeti tudi ti v sebi nekaj takšnega potrpljenja, da spraviš zadevo na takšen način, kot si sama zamisliš.
Ja,
in ustraješ pri tem.
Definitivno se mi zdi, da zdaj malo primankuje tega, da se človek malo ustavi, pa še, mogoče mlajše generacije, no, predvsem se to pozna, da ni tega, da imaš pač ti neko idejo, potem moraš narediti načrt, si določiti, kakšno izvedbo boš imel, a ne, potem pa še nekaj izdelati, a ne, in pač pride do tega končnega produkta. Ampak ne vem, se vse to skupaj je pač nek proces, meni se zdi, da je nek čar v tem procesu. Itak imaš tudi različne procese, tudi ni nujno, da imaš ti prav tak postopek, a ne, naprimer, če gremo gledati kiparsko, a ne, ti se pač lahko lotaš takoj, pač imaš tam nek kos kamna, se odločiš, kaj boš naredil, seveda pač imaš mogoče nek plan približen, a ne, ampak lahko tudi sprot vidiš, kaj se iz vsega ven izcimi, ampak ja, če imaš pa neko naročilo ali pa nek točen izdelek, ki mora biti narejen po načrtu, pa pač ja, greš počas, delaš. Se mi zdi pa, da tudi, ne vem, meni je to neka meditacija v bistvu.
Pogovarjam se s 26-letnico, ki se ukvarja s kamnoseštvom in kiparstvom. Kar nekaj fizične moči moraš imeti za ta poklic, za toliko zaporednih ur dela.
Ja, res je, res je. Ampak vse se razlikuje, ne? Naprimer, ko delaš na računalniku ali pa delaš nek načrt ali pa neko 3D predstavitev enega objekta, to pač ni fizično, ne? Je pa pol un dela, ne, ki pride, ki je fizičen. Tako da, ne vem, rekla bi, da je približno 50-50 razmerje.
Naša današnja gostja, Sibila Leskovec, se je leta 2022 udeležila državnega prvenstva v kamnoseštvu in postala prvakinja. Mm-hmm. Čestitke za nazaj.
Hvala.
Za nas laike, kako zgledajo to vrstna prvenstva?
Ja, v bistvu to je tekmovanje v spretnostih, poklicnih spretnostih za mlade do 25 let. Torej imamo tudi različne panoge, ne? Nisem kamnoseštvo, je tudi lesarstvo ali pa ne vem, tudi frizerstvo je naprimer, strežba in tako naprej. No, v kamnoseštvu je pa tako, da pač vsi dobijo enak kos kamna, enako velik, ne? Potem dobijo vsi enak načrt in ti moraš pač to čim bolj natančno izdelati, imaš pa na voljo 18 ur, ki so razdeljene pač v 3 dni, kar pomeni, da je približno 6 ur na dan dela, plus neka priprava, pa pauza, ne, se šteje približno 8 ur, ne, na dan. Tako da ja, 3 dni delaš na polno, moraš pa čim boljš narediti, ne, torej, če hočeš dobiti vse točke, moraš biti znotraj milimetra. Je pa tako, da se uporablja samo ročno orodje. V kar spada sicer tudi, ne vem, pneumatska pištola, naprimer, ni res samo klesanje s kladivom, pad letom, a ne, ampak ja, da vse svojen malo pospeši, a ne, zadevo, ampak ja.
Zahtevno torej, ampak dovolj, da si postala prvakinja, tvoj končni izdelek,
ja.
Pa tudi na evropskem prvenstvu si se na to izkazala, ne?
Ja.
Četrta za mesto.
Sem upala, mislim, upala. Želela sem si višje uvrstitve, na to nasiljala sem na več, ne, ampak tam si pač res med top of the top, če se lahko, med najboljšimi v Evropi, med najboljšimi mladimi, ki se na to tudi pripravljajo dlje časa kot mi. Tako da pač četrta uvrstitev na konc bila čist logična in zelo dobra uvrstitev. Glede na to, da sem pač jaz se pripravila, da prej nisem na tak način klesala kamna, ne, pač to je dost klasična obdelava. Jaz pa se pač sem se bolj ukvarjala z nekimi umetniškimi, malo bolj kiparskimi zadevami prej. Tako da jaz sem se takrat v bistvu 3 mesece pripravljala sam na to in sem šla čez različne faze, od sponov do padcev, ne. Ampak ja, sem tekmovalna, tako da.
To sem želel vprašati, ja, če te še vleče k takšnim tekmovanjem, kaj?
Zdaj se na druge načine moram dokazovati, a ne, da znam. Tako da mogoče ne bi na tak način več tekmovala. Grem pa, na primer, zdaj v Freiburg, kjer je maja, prvi vikend maja se mi zdi, da je, ali pa drugi vikend. In je v bistvu Evropski festival kamna, se bo pa isto, je, ni tekmovanje, ampak se, mislim, da 120 ljudi, nosekov, se prijavi in v bistvu tam vsi dobijo enako skamna in potem klešajo in potem je neke vrste tekmovanje, ker se potem na konc še ni zbere nek najboljši izdelek, a ne, ampak je tako malo bolj kiparsko, malo bolj sproščeno, v bistvu tam je zato, da se pač evropski kamnoseki pridejo malo podružiti, a ne.
Mi se predstavijo, imajo bolj proste roke v tem pri.
Ja, ja, ja. Tako da, zdaj, kakšne take stvari no, me bolj zanimajo.
Mogoče malo za hec, če pravimo, da je ponovadi četrto mesto lesena medalja pri vasi kamnita.
Seveda.
No, torej ne le kamnoseštvo, začela si se zanimati tudi za kiparstvo, nekako v času študija ali že prej, ker verjetno tudi podlaga umetniške gimnazije tukaj pomagala, ne?
Ja, 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 v bistvu sem iz začetka imela v mislih, da bom jaz bolj umetniško to študirala, ne? Pol pa nekako v Sežani, ko sem študirala, me je začela zanimati tudi ta klasična, tradicionalna obdelava, ne? Tudi potem s tem tekmovanjem se mi zdi, da me je še bolj povlekalo to, pa sem se takrat se mi zdi, da res bolj začutila kot kamnosekinja. Ja, ampak me je potem vse zanimala še izpopolnjevanje na umetniškem področju, malo bolj na kiparskem. Se mi je zdel pač, da po 2 letih šole v Sežani še vedno sem dobila neke osnove, a ne, nisem pa zdaj bila še na nekem nivoju in sem si želela pač še malo več zvedeti o tem, pa v kakšnih drugih materialih, ne samo kamnu, zato sem pač pošla na akademijo, kjer sem pač zvedla, mislim, kamna tam skoraj da ni, a ne, torej pač tam se potem učiš o kovini, o glini, ni gips smo veliko uporabljali, naprimer to so neki taki primarni materiali, ki se jih uporablja, pa smo pa še umetne materiale, ki pač tudi dobiš malo znanja o tistmu.
Sibila Leskovec rada ustvarja s kamnom, pravi pa tudi, da je blizu glina, kjer je voljen material. Vsekakor pa zagovarja domači apnenec.
Ljudje, ki delajo s kamnom, kamnoseki, ne, tako, če pogledamo kras, pa kako živimo, se mi zdi, da tako vse malo draža tudi na ljudeh.
Zagotovo. Ostaješ v Sežani pravzaprav, Sibila Leskovec, kot smo že povedali, prihaja iz Grčarevca, dela pa v Sežani.
Tako je.
Pravzaprav nisi šla prav daleč od študijskih časov, ne?
Ne. Ne, pač še vedno...
Drugi del delavnice,
ja,
kako je to?
Ja, tako. Ja, tam se mi je pač ponudila dobra priložnost, ne, sodelovanje pač z inkubatorjem naprej, pa Sežani, ne, seveda. Sem sicer spadam zdaj po svojim podjetjem pod Logaško obrtno zbornico, oziroma pod na to našo regijo, ampak ja, delavnico imam pa v Sežani, zaradi tega, ker pač tam je zaenkrat idealna priložnost za nek tak začetek, pa vsi ljudje, s katerimi še vedno sodelujem, tudi na področju kamna, so tam in ne vem, nekako to je to.
Gre z roko v roke, vse skupaj.
Ja.
S čim se pravzaprav danes najpogosteje ukvarjaš, kaj najpogosteje izdeluješ?
Še vedno dosti različne stvari, je pa neka primarna panoga izdelovanje nagrobnih spomenikov, pa izdelovanje nekih unikatnih izdelkov za dom in vrt.
Prej sva se pogovarjala, prav pri spomenikih želiš narediti nekaj drugačnega.
Si želim postaviti malo na višji nivo, oblikovanje predvsem, pa poraba kamna v Sloveniji, da je pač sej povsod v svetu, mogoče zdaj, če rečem tudi Evropa, ne, je isto, ne, več ali manj se pač uporablja uvožen kamen, granit, kar pač mene malo žalosti, zaradi tega, ker imamo tok kamnov, ki pač so lokalni in se bi jih dali uporabiti, ne, pač ja, seveda so malo drugačni, specifikacije so drugačne, ne, od granita, ampak se mi zdi, da tukaj je vse, ne vem, prvo kot prvo imamo podpiranje lokalnih, ne, izdelkov in izdelav lokalnih podjetij, pa so ustvarjamo neko tradicijo, oziroma neka tradicija se mogoče nadaljuje, pa se spreminja s tem, ker pa če mi neki od zuni uvažamo, pa če zdaj gledam sam kamena, ne, pač spreminjamo prvo kot prvo našo, pač kulturno krajino in tudi izgublja se, a ne, pač neka naša identiteta s tem. Se ni nič narobe z globalizacijo. Sam ja, se mi zdi, da je vsem pomembno prepoznati pač neke dobre aspekte, kaj se splača ohranta, ne, ker se je veliko stvari znotraj kamnoseštva zgubil, tudi glede oblikovanja.
Sibila, misliš, so rokodelske spretnosti danes vseeno bolj cenjene spet, kot so bile nekoč?
Ja, definitivno bolj cenjene. Lih včeri sem, ko sem bila na obrtni zbornici, smo imeli to konferenco, sem izvedla, da se je v bistvu zmanjšal vpis na gimnazije, da se zmanjšuje in da se povečuje vpis v
poklicne razrede.
Poklicne šole, ja, bolj take tehnične. Tako da ja, tukaj se mi zdi, da je že pri mladih pokazatelj, pač da se usmerjajo bolj v neko ročno spretnost oziroma bolj poklicno. Ja, je cenjeno, zaradi tega, ker pač tega ni, tukaj je zdaj manko, a ne, in pač to potrebujemo.
Zgleda, bomo sklenili nekakšen krog, pa tudi jaz bi sklenil krog tega pogovora, ker si na začetku tudi šport nekako omenjala, kakšno vlogo ima zdaj šport pri tebi, trenirala si kar nekaj športov, ne?
Ja, no, v bistvu trenirala sem, ja, rokomet, atletiko sem zelo dolgo trenirala. Ja, šport pa še vedno igra zelo, zelo pomembno vlogo, pač to ne moram brez tega. Trenutno se ukvarjam s plezanjem, z alpinizmom. Bomo povedali, kam pa to šlo.
Je teže delati z ljudmi ali s kamnom?
Pa kaj pa vem?
Kamen ponavadi ne odgovarja, ali pač?
Ne, mislim, odgovarja, sam je skozi en zvok. Kaj pa vem, oboje ima svoje posebnosti. Tako da, težko bi rekla, kaj mi je boljš, je, mogoče še vse ljudje imajo svoj čar, a ne, kamar ima pa tudi svojega, ne vem, ne morem zbrati.
Prav.
Me pa povsod spremlja kamen v življenju.
Ne bom silil, naj ostane dilema takšna, kot je. Sibila Leskovec, hvala za obisku v studiju Radija 94 in hvala, ker si nam predala to res neverjetno zgodbo, ki jo boš zagotovo uspešno peljala naprej.
Hvala in prosim.
In upam, da navdihnila tudi še koga s tem.
Ja, jaz tudi upam.